Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Probably the question that I am asked more than any other single question in our lecture series is if there is one God, one Bible, why are there so many different denominations?
Tällaisen luentosarjan aikana minulta ei varmaan kysytä mitään kysymystä useammin kuin sitä, että jos on yksi Jumala ja yksi Raamattu, miksi on niin monta erilaista kirkkokuntaa?
Where did all the churches come from?
Mistä kaikki eri kirkot tai seurakunnat ovat tulleet?
Time magazine some time ago ran an article about a man they called the Church Hunter.
Time-lehdessä oli joitakin aikoja sitten artikkeli miehestä, jota kutsuttiin kirkkojen metsästäjäksi.
He was looking through the encyclopedia of Christian churches.
Ja niin hän katsoi erilaista tietosanakirjoista, kristillisistä kirkoista asioita.
And he discovered that there were 1,187 different Christian churches.
Ja hän sai selville, että oli 1,187 eri kirkkokuntaa.
Now I'm sure the author of Time magazine wondered why.
Ehkä sitten Time-lehden toimittaja ihmetteli, että miksi.
Where did all these churches come from?
Mistä kaikki nämä eri kirkot ovat syntyneet?
Jesus said in John 17 verse 21.
Johanneksen 17 ja 21 Jeesus sanoo.
I pray that they all may be one.
Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä.
It was Jesus' plan that the Christian church be united, not divided.
Ja Jeesuksen suunnitelma tämän mukaan oli, että kristikunta olisi yhtä, ei että se olisi jakautunut.
Jesus desired that his church be based on his word and follow the truth of his word.
Ja Jeesuksen suunnitelma oli, että hänen seurakuntansa olisi perustautunut Raamattuun ja seuraisi sen totuutta.
Following Jesus and his truth brings unity to the church.
Jeesuksen ja hänen totuutensa seuraaminen tuo yhteyttä kirkkoon.
Following the opinions of men, the teachings of church councils and the traditions of the church brings disunity.
Sen sijaan ihmisten ja kirkolliskokousten päätösten seuraaminen tuo hajaannusta.
Where do all these different denominations come from?
Mistä kaikki eri kirkot, seurakunnat sitten tulevat?
Why do they have so many different beliefs?
Miksi on niin monia erilaisia opetuksia?
Now something as important as the divisions in Christendom must be prophesied in the Bible.
Ja jos ajattelemme asiaa, joka on niinkin tärkeä kuin se, että kristikunta on jakautunut, niin siitä täytyy olla joku ennustus Raamatussa.
The Bible does not tell us the history of every nation.
Ei Raamattu suinkaan kerro jokaisen kansan historiaa.
The Bible does not answer all our questions about science.
Ei se vastaa kaikkiin tiedettä koskeviin kysymyksiimme.
The Bible doesn't answer all our questions about philosophy.
Eikä kaikkiin filosofisiin ongelmiimme.
But when it comes to something so as important as Christianity and the divisions in the Christian church, the Bible must surely give us an answer.
Mutta kun kysymyksessä on asia, joka on niin tärkeä kuin kristillinen usko ja sen jakautuminen eri seurakuntiin, niin silloin Raamatusta täytyy löytyä jotain valoa.
In Amos 3 verse 7.
Aamoksen kirjan 3 ja 7.
The Bible says,
Raamattu sanoo,
surely,
että varmasti.
I like that word.
Ja minä pidän siitä sanasta.
I don't know what it means in Finnish.
En minä tiedä, mitä se suomeksi on.
But English it means certainly, definitely, without a doubt.
Mutta se tarkoittaa sitä, että joku asia on ehdottoman varmaa, siitä ei ole epäilystäkään.
Surely.
Ja sanotaan siis varmasti.
The Lord God will do nothing.
Että Herra ei tee mitään.
But he reveals his secret unto his servants, the prophets.
Ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoilleen profeetoille.
So the great questions of faith.
Ja näin suuret uskon kysymykset.
And in a question as important as why are there so many different churches must be addressed in the Bible.
Ja kysymys, joka on niin tärkeä kuin se, että miksi on erilaisia kirkkokuntia, sen täytyy olla sellainen, että Raamattu antaa siihen jotain valoa.
The book of Revelation was written at the end of the first century.
Ilmestyskirja kirjoitettiin ensimmäisen vuosisadan lopulla.
It unfolds Christian history.
Ja se kuvaa kristikunnan vaiheita.
The book of Revelation talks about the seven epochs of church history in a figure called the seven churches.
Ja niin ilmestyskirjassa on 7 seurakuntaa, jotka ovat vertauskuvia kristillisen kirkon eri aikakausista.
It also uses the figure of horsemen.
Siellä kerrotaan myöskin ratsastajista.
The book of Revelation unfolds as the unfolding of a scroll the history of the Christian church.
Ja ilmestyskirja kuvaa niin kuin kirjakäärynä, jota avataan kristikunnan eri vaiheet.
And in an amazing prophecy in Revelation chapter 6, it describes just why we have so many churches.
Ja hämmästyttävässä ennustuksessa, joka on ilmestyskirjan luvussa 6, meille osoitetaan, miksi on niin monia eri seurakuntia.
In Revelation 6, verse 1,
ja tämän luvun alussa
the Bible says,
Raamattu sanoo,
I saw when the Lamb opened one of the seals.
Minä näin, kuinka karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä.
Who is the Lamb?
Kuka on tämä karitsa?
Talk back to me, who is that?
No niin, vastatkaapa, who's kuka on lamb? Karitsa?
Jesus, that's right.
No niin, Jeesus on se karitsa.
Jesus is the Lamb.
Hän on Jumalan karitsa.
And he is opening the seals of history.
Ja hän avaa tässä historian sinetit.
Now Jesus is describing Christian history.
Jeesus kuvaa tässä kristikunnan historiaa.
And he says, behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer.
Ja sanoi, että minä näin, katso valkea hevonen ja sen selässä istuvalla oli jousi ja hänelle annettiin seppele ja hän lähti voittajana ja voittamaan.
Now there is an important principle of the time prophecies in the Bible.
Raamatun aikaprofetioissa on tärkeä periaate.
When the prophet gives a time prophecy,
kun profeetta antaa jonkun aikaennustuksen,
the prophecy always begins in the time that the prophet is living.
Niin se profetia aina alkaa sen profeetan elinajasta.
In the book of Daniel, the prophecies begin with Babylon because that was where the prophet Daniel was living.
Ja näin Danielin kirjan ennustukset alkavat Danielin ajasta Babylonista, koska Daniel eli Babylonin aikana.
In the book of Revelation, they begin in John's time because that's when John is living.
Ja vastaavasti ilmestyskirjan ennustukset alkavat Johanneksen ajasta, koska hän itse eli sinä aikana.
So the prophecies of Revelation that are time prophecies in sequence start in John's day and go to the end of time.
Ja näin sitten Johanneksen eri ennustukset alkavat hänen omasta ajasta ja menevät siitä sitten askel askeleelta eteenpäin aina lopun aikaan asti.
So Jesus the Lamb opens the seals of history from his day till the end.
Ja näin sitten Jeesus, Jumalan karitsa, avaa historian sinetit Johanneksen päivistä eteenpäin aina meidän aikaamme asti.
The first picture of the church is at a white, as a white horse.
Ja ensimmäinen kuva, joka tässä annetaan kristillisestä seurakunnasta, on se, että se tulee valkoisen hevosen tavoin.
John sees the Christian church as a white horse gallop across the sky.
Johannes näkee kristillisen kirkon valkoisena hevosena, joka laukkaa taivaan halki.
The rider on the horse goes forth to conquer.
Ja tämä ratsastaja lähtee voittajana ja voittamaan.
What a beautiful picture of New Testament Christianity.
Se onkin kaunis kuva Uuden testamentin ajan kristillisyydestä.
White is a symbol of apostolic purity.
Ja valkea on väri, joka kuvaa apostolista puhtautta.
It is a symbol of truth and righteousness.
Se on totuuden ja vanhurskauden väri.
You'll remember in Revelation 12, the beautiful woman in white was a symbol of the true church as well.
Ehkä muistatte, kuinka ilmestyskirjan luvussa 12 puhutaan naisesta, joka oli puettu valkoiseen. Sekin on puhtauden vertauskuva.
She had a crown of 12 stars upon her head. She was guided by the 12 apostles.
Ja hänellä oli päässään kruunu, jossa on 12 tähteä, niin kuin oli 12 apostolia.
Her white garments indicated faithfulness to the word of God and loyalty to truth.
Ja hänen valkoiset vaatteensa osoittavat uskollisuutta Jumalan sanalle ja hänen Jumalan seuraamisessa.
So white is a symbol of the true faith.
Ja näin valkoinen on väri, joka kuvaa oikeata uskoa.
The faith that is based on the doctrines of God's word.
Uskoa, joka perustuu Jumalan sanan opetukseen.
The white horse period is one that is rooted in the scripture.
Ja niin tämä valkoisen hevosen aika kuvaa aikaa, jolloin Jumalan seurakunta perustautuu Jumalan sanaan.
Why is the rider pictured on a horse?
Miksi sitten tätä ratsastajaa kuvataan hevosen
Because
selässä?
This is a time of conquest.
Koska se on valloituksen aikaa.
In Revelation 19, verse 11 and 12,
Ilmestyskirjan luvussa 19, jakeissa 11 ja 12,
Jesus is pictured coming the second time on a white horse in conquest.
Kerrotaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja sanotaan, että hän tulee niin kuin ratsastaja valkoisella hevosella.
The Bible says, I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat on him was faithful and true.
Ja tässä sanotaan, minä näen taivaan auenneena ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen.
In a symbolic picture, when Jesus comes the second time, he comes in conquest on a white horse.
Ja näin tässä vertauskuvassa, kun Jeesus tulee takaisin, hän tulee valloittajana, hänet kuvataan hevosen selässä.
And he is faithful and true.
Ja hän on uskollinen ja totinen.
In the Bible,
Raamatussa,
the white horse always represents faithfulness and truth to God's word in the conquest of the church.
Vertauskuvissa valkoinen väri kuvaa aina uskollisuutta ja totuutta, ja näin se liittyy sitten Jumalan seurakuntaan alkuvaiheessa.
In the New Testament, the gospel went forward with power.
Uuden testamentin aikaan evankeliumi eteni voimakkaasti.
Churches were spiritually alive.
Seurakunnat olivat hengellisesti eläviä.
They were not cold and formal, filled with death.
Ne eivät olleet kylmiä ja muodollisia kuolemaa
säällä.
Opetuslapset seurasivat Jumalan sanaa uskollisesti.
Like a rider on a white horse, the church went forth to conquer.
Ja niin kuin ratsastaja valkoisella hevosella, seurakunta meni eteenpäin tehden valloituksia.
The bastions of heathenism came tumbling down.
Ja näin pakanuuden erilaiset linnoitukset murskattiin.
Paganism trembled.
Ja pakanuus joutui perääntymään.
The gospel went to the Senate of Rome.
Ja näin evankeliumi meni aina Rooman senaattiin asti.
It penetrated the great universities.
Se ulottui yliopistoihin asti.
It was preached in the marketplaces.
Sitä saarnattiin toreilla.
In the book of Acts it says, those that turn the world upside down, the disciples have even come to our town.
Ja apostolien teoissa apostoleita kutsuttiinkin niiksi, jotka saattavat koko maan sekasortoon.
Paul said in Colossians 1:23 that the gospel was preached to every creature under heaven in the first century.
Ja kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 23 Paavali sanoi, että evankeliumi on saarnattu kaikelle luomakunnalle.
It must have been exciting back then.
Tilanteen on täytynyt olla jännittävä, mielenkiintoinen.
There was just one Christian church.
Oli vain yksi kristillinen seurakunta.
The Bible was faithfully preached.
Ja Raamattua saarnattiin uskollisesti.
Men and women of God filled with the Holy Spirit went forth to the ends of the earth.
Pyhän Hengen täyttäminen, miehet ja naiset menivät työnsä tekemään työtään aina maan ääriin asti.
Thousands were baptized by immersion.
Tuhansia kastettiin uskovien kasteella.
And the gospel went from Europe to Asia and down into Africa.
Ja evankeliumia julistettiin Aasiassa asti ja samoin Afrikassa asti.
The truth of God's word was preserved purely.
Ja Jumalan sanan totuus säilyi puhtaana.
And Satan got nervous.
Ja se alkoi huolestuttaa paholaista.
He had to do something to stop the advance of the gospel.
Hänen piti tehdä jotain estääkseen evankeliumia etenemästä.
So Jesus Christ the Lamb opens the second seal.
Ja nyt tulemmekin siihen hetkeen, jossa Kristus avaa toisen sinetin.
Describing the second epoch in church history.
Joka kuvaa toista aikakautta kristikunnan historiassa.
A red horse gallops across the sky.
Ja niin lähti toinen hevonen tulipunainen.
His rider has a sword in his hand dipped in blood.
Ja sen selässä istuvalla oli miekka, joka oli vereen kastettu.
Here is the period of martyrdom.
Tässä on marttyyrien aika.
Satan comes against that pure church with fury.
Sielun vihollinen alkaa raivoisasti taistella tätä puhdasta seurakuntaa vastaan.
Christianity does not do well with the Roman government.
Ja Rooman hallitsijat eivät suhtaudu myönteisesti kristilliseen uskoon.
There is in the empire a reaction against the advance of the gospel.
Valtakunnassa tapahtuu vastareaktio evankeliumin leviämistä vastaan.
The armies of Rome march and Christians are taken captive.
Ja Rooman armeijat lähtevät liikkeelle ja kristityttyjä otetaan vangiksi.
There are the great pagan persecutions of Emperor Decian and Diocletian.
Ja niin olivat suuret vainot Diokletianuksen aikana ja muina aikoina.
Christians are thrown to lions in the Colosseum.
Kristittyjä heitetään leijonien eteen Kolosseumissa.
Thousands of them are burned at the stake.
Tuhansia poltetaan rovioilla.
But the blood of the martyrs is like seed and the gospel still grows.
Mutta marttyyrien veri oli kuin siemen ja evankeliumi yhä meni eteenpäin.
The red horse period.
Ja niin tämä punaisen hevosen aikakausi
is a period of pagan persecution.
Kuvaa tätä vainojen aikaa.
It lasts from approximately 100 AD to 323 AD.
Ja tämä aikakausi oli noin vuodesta 100 jälkeen Kristuksen vuoteen 323.
Here is a time of bloodshed.
Tämä oli verenvuodatuksen aikaa.
Here is a time when Satan with all the armies of Rome and the hosts of hell tries to destroy Christianity through persecution.
Ja tänä aikana sielun vihollinen kaikkien Rooman armeijojen ja demonisten voimien kanssa yritti tuhota kristillisen kirkon.
But the Christian church grows.
Mutta kuitenkin kristillinen seurakunta kasvoi.
And Satan must change his strategy.
Ja näin sitten sielun vihollinen joutui muuttamaan strategiaansa.
So Jesus opens the third seal.
Ja niinpä tuleekin aika avata kolmas sinetti.
And there is a black horse.
Ja sitten tulee musta hevonen.
With a rider with two balances in his hand.
Ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka.
In Revelation chapter 6 says,
ja ilmestyskirjan kuudes luku kertoo,
that true wheat or spiritual food is found lacking.
Että tuona aikana ei saa vehnää, silloin ei saa hengellistä ravintoa.
From the white of apostolic purity we go to the black of compromise.
Ja näin sitten siitä valkeasta, joka kuvasi apostolista puhtautta, me tulemme tähän mustaan väriin, joka kuvaa kompromissia, luopumista.
From a spirit-filled church based on God's word, we go to the black of compromise.
Ja näin hengen täyttämä seurakunta, joka meni eteenpäin, sen tilalle tulee seurakunta, joka on musta, joka tekee kompromisseja.
From the bread of life, Jesus Christ, we go to the husks of human opinion.
Ja näin elämän leivästä, joka on Jeesus Kristus, siirrytään ihmismielipiteisiin.
The picture changes.
Kuva on vaihtunut.
The church is weighed in the balance and found wanting.
Seurakunta, tämä kirkko punnitaan vaassa ja se havaitaan köykäiseksi.
Now even the great apostle Paul predicted that this would happen in Acts 20 verse 39.
Myöskin apostoli Paavali ennusti, että näin tulisi tapahtumaan apostolien tekojen luvussa 20 jakeessa 39.
He says, and I quote in the Bible.
Ja hän sanoi, ja tämä on Raamatusta.
From your own number.
Että teidän omasta joukostanne.
He's talking about the disciples.
Hän puhuu opetuslapsista.
He's talking about the Christian church.
Hän puhuu kristityistä.
He's talking to the leaders of the church.
Ja hän puhuu nimenomaan seurakunnan johtajille.
He says, from your own number men will arise and distort the truth.
Että teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka vääristävät totuuden.
So the apostle Paul predicted that there would be a distortion of the truth that would lead to the black horse of compromise.
Ja näin apostoli Paavali itse sanoi, että totuutta tultaisiin vääristämään, ja tämä tapahtuu juuri silloin, kun alettiin tehdä kompromisseja kristillisen uskon kanssa.
Thousands of pagans would be so-called converted and come into the Christian church.
Ja näin tuhannet pakanat tulivat nimelliseen kääntymykseen ja liittyivät kristilliseen kirkkoon.
When the pagan emperor Constantine became a Christian,
kun keisari Konstantinuksessa tuli kristinuskon
kannattaja, in the early 4th century,
300-luvun alussa,
history says that he took his army.
Niin historia kertoo, että hän otti armeijansa.
They were on their horses on one side of a river.
He olivat hevosillaan joen toisella puolella.
The bishops were on the other side.
Piispat olivat toisella puolella.
They lifted their hands.
Nostivat kätensä.
And hundreds marched through the river to be baptized.
Ja tuhannet, sadat menivät joen yli kastettavaksi.
I wondered if the horses got baptized too as they rode through.
Minä tiedän, jos hevosetkin kastettiin samalla kun ne menivät sen joen yli.
Thousands of pagans came into the church.
Tuhannet pakanat liittyivät yhtäkkiä kristilliseen kirkkoon.
But the problem is they didn't give up their paganism.
Mutta ongelma oli siinä, että he eivät luopuneet pakanuudestaan, kun he tulivat kristityiksi.
And to accommodate the pagans, church leaders were willing to make changes in the very law of God written with God's finger.
Ja mielistelläkseen näitä pakanoita, kirkkojohtajat olivat valmiita muuttamaan vaikka Jumalan käskyä, jotka Jumala itse oli kirjoittanut.
Here from 300 to 500 AD to gain numbers, the church compromised the law of God.
Ja näin vuodesta 300 eteenpäin aina vuoteen 500 paikkeelle asti kirkko oli valmis tekemään kompromisseja saadakseen lisää väkeä riveihinsä.
One of God's commandments said, "Thou shalt not make unto thee any graven image."
Yksi Jumalan käskyistä sanoo, että älä tee itsellesi Jumalan kuvaa.
The commandments forbid the making of images and worshiping them.
Ja näin Raamattu kieltää kuvien tekemisen ja näiden kuvien palvelemisen.
But the pagans worshiped the Queen of Heaven.
Mutta pakanat palvelivat taivaan kuningatarta.
How could they feel at home in the Christian church?
Kuinka he voisivat tuntea olonsa kotoisaksi kristillisessä kirkossa?
So Mary, the mother of God, was exalted as the Queen of Heaven.
Ja näin sitten Mariasta tuli ikään kuin taivaan kuningatar.
She would take the place of the pagan queen of heaven.
Ja hän otti sen paikan, joka pakanuudessa oli ollut taivaan kuningattarella.
Images of her would be made to be brought into the church.
Ja näin sitten kuvapatsaat, joita oli, jotka kuvasivat tätä taivaan kuningatarta, tuotiin kristillisiin kirkkoihin kuvaamaan Mariaa.
And the very image of Jupiter.
Ja Jupiterin patsas,
with the sun above his head,
jolla on aurinko pään päällä,
would be taken into the church and renamed as Peter so that the pagans could feel at home.
Otettiin kristilliseen kirkkoon ja siellä annettiin uusi nimi Pietari, jotta pakanat taas voisivat tuntea olonsa kotoisaksi.
It was a dark period of compromise.
Se oli synkkää kompromissien aikaa.
Here was the period too.
Tämä oli myöskin sitä aikaa,
that the precious Sabbath was changed.
Jolloin lepopäivä muutettiin.
Jesus said in the book of Exodus chapter 20 verse 8 to 10.
Jeesus sanoi toisen Mooseksen kirjan 20 ja kestä 8 eteenpäin.
Remember the Sabbath day.
Muista pyhittää lepopäivä.
He said to remember.
Hän käski meidän muistaa.
Because he knew that in the period of compromise the true Sabbath would be changed.
Koska hän tiesi, että tulisi kompromissien aika, jolloin ihmiset yrittäisivät muuttaa sitä.
Six days shalt you labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord.
Kuusi päivää teet työtä ja toimita kaikki askareesi, mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti.
Man cannot change the Sabbath because man did not establish the Sabbath.
Ihmiset eivät voi sapattia muuttaa, koska ihmiset eivät ole sitä asettaneet.
But the pagan Romans worship the sun.
Mutta pakanuudesta tulevat roomalaiset olivat auringon palvelijoita.
Notice some very interesting historical evidence.
Huomatkaapa hyvin mielenkiintoisia historioitsijoiden lausuntoja.
The leading dictionary in America is called Webster's Dictionary.
Websterin sanakirja on yksi tärkeimpiä, jota Amerikassa on myynnissä.
It is published by the millions of copies.
Ja sitä levitetään miljoonin kappaleen.
Every school child is brought up on Webster's Dictionary.
Ja jokainen koulu, poika tai tyttö joutuu tutkimaan aina Websterin sanakirjasta asioita.
If you turn to Webster's Dictionary,
jos tuosta sanakirjasta katsoo,
and look under the entrance Sunday,
sanaa sunnuntai,
it says,
niin siinä sanotaan näin.
So called because this day was anciently dedicated to the sun.
Että tällä päivällä on nimi sunnuntai siksi, että se on ollut auringon päivä muinoin.
Or to its worship.
Tai se liittyy auringon palvontaan.
It is the first day of the week.
Se on viikon ensimmäinen päivä.
Or if you look at the magazine called The Catholic World.
Tai sitten jos katsoo lehteä, jonka nimi suomennettuna on Katolinen maailma.
In 1984 March.
On maaliskuun numero 1984.
It's explaining what happened back there in the 4th and 5th centuries.
Niin tässä lehdessä kuvataan, mitä tapahtui silloin 400- ja 500-luvulla.
And it says.
Ja siinä sanotaan.
The sun was a foremost god with the heathens.
että aurinko oli yksi tärkeimmistä jumalista pakanuudessa.
Hence the church would seem to have said.
Ja näin kirkko näytti sanovan.
Keep that old pagan name.
Pidetään se vanha pakanallinen nimi.
It shall remain consecrated.
Mutta se pyhitetään.
Sanctified.
Se tehdään erikoiseksi.
And thus the pagan Sunday.
Ja näin pakanallinen sunnuntai,
dedicated to Balder, the sun god,
joka oli aurinkojumalalle pyhitetty,
became the Christian Sunday sacred to Jesus.
Niin siitä tuli kristillinen sunnuntai, joka on pyhitetty Jeesukselle.
This is the black horse period.
Tämä on sen mustan hevosen aikakausi.
How tragic.
Ja kuinka traagista tämä on.
That pagan practices came into the church.
Että pakanalliset tavat alkavat vaikuttaa kristillisessä kirkossa.
How tragic.
Kuinka traagista.
That the church was willing to compromise.
Että kirkko oli valmis kompromisseihin.
That the word of church leaders took the place of the word of God.
Että kirkon johtajien sana otti Jumalan sanan paikan.
That the traditions of man and the word of the mouth of the church leader became more important than the Bible. How tragic that is.
Että ihmisten perimätiedosta tuli tärkeämpi kuin Jumalan sana. Kuinka surullinen kehitys tämä olikaan.
And when that happened, the church lost its power.
Ja kun tämä tapahtui, kirkko alkoi menettää voimaansa.
From 323 AD to 538 AD, the Black Horse period, paganism infiltrates the church.
Ja tänä mustan hevosen aikana vuodesta 325 vuoteen 538, silloin pakanuus soluttautui kristinuskoon.
Jesus the Lamb is opening the seals.
Ja tässä Jeesus Jumalan karitsa on avaamassa sinettejä.
Jesus the Lamb is explaining what happened in Christianity.
Hän selittää meille, mitä kristillisessä kirkossa tapahtui.
Jesus the Lamb is explaining why there are so many different denominations.
Jeesus Jumalan karitsa oikeastaan samalla opettaa, miksi on niin monta erilaista kirkkokuntaa.
Revelation 6 verse 7 and 8.
Ilmestyskirjan 6. luvussa jakeessa 7 ja 8.
Jesus the Lamb opens the fourth seal.
Avataan neljäs sinetti.
The Bible says, behold a pale horse.
Ja Raamattu sanoo, että katso, oli hallava hevonen, siis kalpea hevonen.
And his name that sat on him was death.
Ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema.
From the white of apostolic purity.
Ja nyt siitä apostolisesta puhtaudesta, valkoisesta väristä.
From a church that's filled with the Holy Spirit.
Seurakunnasta, joka on täynnä pyhää henkeä.
From a church that's alive in Jesus.
Seurakunnasta, joka elää Jeesuksessa.
From a church that's based on God's word alone.
Seurakunnasta, joka perustautuu yksin Jumalan sanaan.
Now there's spiritual death riding through the sky.
Olemme siirtyneet hengelliseen kuolemaan, joka ratsastaa keskitaivaalla.
The church has become formal.
Seurakunnasta, kirkosta on tullut muodollinen.
The teachings of men have replaced the word of God.
Ja ihmisopetus on korvannut Jumalan sanan.
Paganism has infiltrated the church.
Pakanuus on soluttautunut kristilliseen kirkkoon.
And it is dead spiritually.
Ja seurakunnan kirkko on tullut hengellisesti kuolleeksi.
Any church that compromises the precious word of God dies spiritually.
Jokainen seurakunta, joka tekee kompromisseja Jumalan kalliin sanan kanssa, kuolee hengellisesti.
Any church that bases its teaching on what man says and not the Bible says dies spiritually.
Jokainen seurakunta, joka perustaa opetuksensa sille, mitä ihmiset sanovat, eikä sille, mitä Jumalan sana sanoo, kuolee hengellisesti.
When man substitutes for Jesus, the church dies.
Kun ihminen tulee Jeesuksen asemaan, silloin seurakunta kuolee hengellisesti.
When the commandments of men take the place of the commandments of God, the church dies.
Kun ihmiskäskyt ottavat Jumalan käskyjen paikan, silloin seurakunta alkaa kuolla.
And although big cathedrals may be built.
Ja vaikka rakennettiin suuria tuomiokirkkoja.
Although there are large church buildings, there is no life and it's dead.
Ja vaikka on suuria mahtavia rakennuksia, niissä voi kuitenkin sisällä olla tyhjyyttä ja kuolemaa.
German theologian Janus talked about this period of dark ages.
Saksalainen teologi Janus kuvaa tätä pimeää keskiajan kirkkoa.
He said forgeries and fabrications were piled up in the church.
Että väärennökset ja keksityt asiat täyttivät kirkon.
But I think James Wary, the great church historian in his book Church History, said it best.
Mutta James Wary, joka on tunnettu kirkkohistoriassa, sanoi asian ehkä kaikkein selvimmin.
He said Christianity as it existed in the dark ages might be termed baptized paganism.
Että kristillistä uskoa sellaisena, kun se oli pimeänä keskejä vuosisatoina, voi parhaiten kuvata sanomalla, että se oli kristilliseen uskoon kastettua pakanuutta.
The truth of God was stamped to the ground.
Ja näin Jumalan totuus poljettiin maahan.
The faith once delivered to the saints, true Christianity, was merged with paganism and there was a falling away.
Ja näin se usko, joka kerta kaikkiaan oli Jumalan pyhille annettu, niin se oli sekoitettu pakanuuteen ja oli tapahtunut luopumus.
Because you cannot unite pagan images with the cross of Jesus Christ.
Koska pakanallisia asioita ei voi yhdistää Jeesuksen ristiin.
You can't take pagan doctrines and try to make them truth and unite them with Christianity without having a great apostasy.
Ja pakanuuden oppeja ei voi kääntää kristillisiksi ilman, että samalla tulee suuri luopumus.
The sun had set.
Näin aurinko oli laskenut.
Truth was cast to the ground.
Ja totuus oli heitetty maahan.
Spiritual darkness filled the land.
Ja hengellinen pimeys peitti maan.
Even history calls this period the dark ages.
Historiassakin tätä aikaa kutsutaan pimeäksi keskiajaksi.
Would truth be cast to the ground forever?
Mutta jäisikö totuus maahan poljetuksi lopullisesti?
Images had come into the church.
Kirkot olivat täynnä kuvapatsaita.
Sunday had come into the church.
Sunnuntai oli tullut lepopäiväksi.
The idea that the soul was immortal had come into the church and that you could pay money and souls that were immortal would leave a place called purgatory. That came into the church.
Ja kirkkoon oli tullut ajatus, että on olemassa kiirastuli, jossa ihmiset kärsivät ja kun ihminen antaa sitten rahaa, hän voi vapauttaa jonkun kiirastulesta.
By 1299 AD.
Ja 1299 jälkeen Kristuksen.
Bidden by the church to be read by the average person.
Niin kirkko kielsi, että tavalliset ihmiset eivät saa enää lukea Raamattua.
The popular church printed a list of books that were never to be read by the average person.
Ja keskiajan kirkko julkaisi listan kirjoista, joita ihmiset eivät saa lukea.
And the Bible was placed on that list not to be read.
Ja tässä luettelossa oli myöskin Raamattu mainittu kirjana, jota ei saatu lukea.
Would truth be cast down forever?
Mutta jäisikö totuus lopullisesti maahan poljetuksi?
At this moment God began to work powerfully with his Holy Spirit.
Tässä vaiheessa Jumala alkaa tehdä toimia voimallisesti Pyhän Henkensä välityksellä.
Heaven could stand no more.
Taivas ei enää kestänyt enempää.
Truth crushed down would be exalted.
Ja totuus, joka oli poljettu maahan, se nostettaisiin uudestaan.
The light of God's word would shine again.
Ja Jumalan sanan valo tulisi jälleen loistamaan.
In ancient prophecy in Jude, verse 3 and 4 would be fulfilled.
Ja täyttyisi profetia, joka on annettu Juudan kirjan jakeissa 3 ja 4.
Faithful men of God, according to the Bible, would earnestly contend for the faith once delivered to the saints.
Ja näin uskolliset Jumalan lapset tulisivat taas taistelemaan sen totuuden puolesta, joka oli pyhille annettu.
God began to raise up faithful men of truth.
Ja niin Jumala herätti totuudesta kiinni pitäviä miehiä ja naisia.
Men whose consciences would not be bound by tradition.
Ihmisiä, joiden omaa tuntoa perimätieto ei sitonut.
Men who would not be chained by the past.
Ihmisiä, joita menneisyys ei voinut pitää kahleissaan.
Men and women too, whose minds would be open to the light of God's word.
Miehiä ja naisia, joiden mieli oli avoin Jumalan sanan totuudelle.
Men and women who would say with Peter in Acts 5 verse 29.
Miehiä ja naisia, jotka olivat valmiita sanomaan niin kuin Pietari apostolien tekojen luvussa 5.
We ought to obey God rather than men.
Että meidän on toteltava Jumalaa enemmän kuin ihmistä.
Do you believe that tonight?
Uskotko sinä tähän tänään?
You join with these great faithful men and women down through the ages?
Oletko sinä samaa mieltä näiden Jumalalle uskollisten miesten ja naisten kanssa?
Or is your mind locked in the past?
Vai oletko sinä menneisyyden kahleissa?
Do you say if it was good enough for my father, my mother, it's good enough for me, I'll never change?
Oletko sinä sitä mieltä, että jos joku asia oli riittävä hyvä minun äidilleni tai isälleni, en minä halua enää muuttua?
I thank God for these men and women who were so faithful.
Minä kiitän Jumalaa niistä uskollisista, jotka silloin uskalsivat palvella häntä.
When they studied the Bible and learned about traditions of men, they were willing to change.
Jotka olivat valmiita muuttamaan elämäänsä, kun he tutkivat Raamattua ja näkivät, että se opetti toisin kuin
ihmisten päivätieto. When the light of the Holy Spirit revealed them truth, they were willing to walk in it.
Ja kun Pyhä Henki paljasti heille totuutta, he olivat valmiit sitä seuraamaan.
They were not willing to live in the errors of the past just because they were taught for generations.
Eivätkä he halunneet elää menneisyyden erehdyksissä, vaikka niitä olisi opetettu sukupolvien ajan.
They began to study the Bible.
Ja niin he alkoivat tutkia Raamattua.
And the light of truth shone from God's word to their hearts.
Ja Jumalan totuus loisti hänen sanansa lehdiltä.
Remember I told you that in 1299 the Bible was forbidden by the church.
Muistatte kuinka sanoin, että vuonna 1299 kirkko kielsi Raamatun lukemisen.
But God began leading his church back.
Mutta Jumala alkoi johtaa seurakuntaansa takaisin.
In 1370.
Ja vuonna 1370
John Wycliffe and other Bible translators translated the Bible in the language of the people.
John Wycliffe alkoi kääntää Raamattua kansankielelle.
Bible translations began appearing through all Europe, not now in the Greek and Hebrew that nobody could read, but now in the language of the people.
Ja niin eri maissa alkoi tyntyä Raamatun käännöksiä, ei Raamattua ollut vain heprean ja kreikan kielellä, vaan nyt sitä oli kansankielellä.
Bibles were spread throughout Europe.
Ja näin Raamattuja levisi eri puolille Eurooppaa.
People like the Waldenses a century before.
Ja jo vuosisata aikaisemmin oli ollut valdolaisia,
taught their children to copy the Bible,
jotka olivat opettaneet lapsensa kopioimaan Raamattuja.
In the caves of northern Italy and southern France.
Ja siellä Pohjois-Italian ja Etelä-Ranskan luolissa.
In the mountains of Europe.
Siellä Alpeilla.
These Waldensians studied the Bible manuscripts.
Nämä valdolaiset tutkivat Raamatun käsikirjoituksia.
Their story is a great story of faith and hope and courage.
Ja kertomus heistä on kertomus uskosta ja rohkeudesta.
By the candlelight they studied their manuscripts.
Kynttilän valossa he tutkivat käsikirjoituksia.
The Waldensian women were great seamstresses.
Valolaisnaiset olivat hyviä ompelijoita.
They hid the Bible manuscripts in secret pockets in their flowing robes.
Ja niin isoihin viittoihinsa he kätkivät Raamatun käsikirjoituksia salataskuihin.
The Waldensians went down through Europe.
Ja nämä valolaiset tekivät matkaa eri puolilla Eurooppaa.
Into the great cities.
Suuriin kaupunkeihin.
They posed as merchants.
Ja he tekivät kauppaa siellä.
But as they sold their pots and pans.
Mutta kun he myivät kattiloitaan.
Seeing honest-hearted men and women seeking for truth, they would take out their secret Bible manuscripts and give them to them.
Ja löysivät sieltä uskollisia vilpittömiä miehiä ja naisia. He ottivat näitä Raamatun käsikirjoituksia ja antoivat heille.
They would share copies of the Gospel of John and Matthew and Mark.
He antoivat kopioita Johanneksen evankeliumista tai Matteuksen evankeliumista.
Waldensian young people enrolled in the great universities.
Ja valolaisnuoret olivat Euroopan suurissa yliopistoissa.
They shared their Bible manuscripts.
Ja sielläkin he jakoivat Raamatun käsikirjoituksia.
The light of truth was dawning in Europe.
Ja näin totuuden valo alkoi loistaa Euroopassa.
All over in secret meetings, faithful men in God, whose minds couldn't be locked by tradition, were coming in step with the word of God.
Ja eri puolilla pidettiin salaisia kokouksia niille, jotka eivät antaneet perimätiedon kahlita ajatuksiaan.
Here is the great Reformation monument that stands to this day in the mountains of southern France.
Ja vielä tänäkin päivänä on uskonpuhdistuksen monumentti siellä valolaislaaksoissa Ranskassa.
And there in those mountains of southern France and northern Italy the great monument was erected.
Ja siellä Etelä-Ranskassa ja Pohjois-Italiassa siellä on uskonpuhdistuksen muistomerkki.
The Waldensian sign, we will be faithful to the Bible unto death.
Ja valolaiset olivat sitä mieltä, että he ovat valmiita olemaan uskollisia Raamatulle kuolemaan asti.
Our minds will not be locked to the traditions of the past.
Me emme halua antaa perimätiedon kahlita mieltämme.
We will shed our blood if necessary for the teachings of the book.
He olivat valmiita vaikka antamaan verensä vuotaa Raamatun vuoksi.
John Huss.
John Hus,
made obedience to God his motto.
Hänelle kuuliaisuus Jumalaa kohtaan oli motto.
Some people's motto is obedience to the church.
Joillekin elämän mottona on kuuliaisuus seurakuntaa kohtaan.
I have met some of them in Helsinki.
Olen tavannut sellaisia Helsingissäkin.
And some of them may even be here tonight.
Ja saattaa olla, että tässäkin salissa on
sellaisia. Oh, my church teaches this.
Minun seurakuntani opettaa niin ja niin.
I know it's not in the Bible.
Ja minä tiedän, ettei sitä
but
Raamatusta
my
niin
church
sanota.
Teaches it.
Mutta seurakuntani
my
opettaa
church teaches
niin.
Sunday.
Seurakuntani opettaa,
my church teaches
lepopäivä.
Baptism.
Tai lapsikastetta.
Faithfulness to the church is my motto.
Ja näin heidän mottonsa on uskollisuus seurakuntaa
but
kohtaan.
That was not John Huss's motto.
Mutta se ei ollut Jan Hussin kanta.
John Huss's motto was obedience to God.
Vaan hänen mottonsa oli uskollisuus Jumalalle.
And he paid for that motto with his life.
Ja hän joutui maksamaan tästä tunnuslauseestaan omalla hengellään.
He was burned at the stake.
Hänet poltettiin roviolla.
Because he would not follow the traditions of the past church.
Koska hän ei halunnut seurata niitä oppeja, joita kirkko aikaisemmin oli opettanut.
There is through history.
Ja näin kautta historian.
A great legacy of faithful men and women of God.
On Jumalan miesten ja naisten perintö.
In 1483.
Vuonna 1843.
God called a man.
Jumala kutsui miehen.
Martin Luther by name.
Jonka nimi oli Martti Luther.
He was a great man of courage.
Hän oli rohkea mies.
A great man of faith.
Suuri uskon mies.
A man whose conscience would not be bound.
Mies, jonka omaa tuntoa ei voitu taivutella.
Would to God today that every Lutheran walked in the footsteps of Martin Luther.
Ja kumpa tänä päivänä jokainen luterilainen olisi valmis seuraamaan Martti Lutherin askeleissa.
That they too would walk in the light of God's word as Luther did.
Ja olisivat valmiita seuraamaan Jumalan sanan valoa yhtä rohkeasti kuin hän.
Luther would not be bound by the church.
Hän ei antanut kirkon sitoa ajatuksiaan.
Luther, as he studied the Bible,
kun hän tutki Raamattua,
saw that salvation didn't come through the church.
Hän näki, että pelastus ei tulekaan kirkon välityksellä.
That salvation didn't come through human works.
Että pelastus ei tule ihmisen tekojen kautta.
Salvation came only through Jesus.
Vaan että sen voi saada vain Jeesukselta.
He found that Jesus forgives.
Hän ymmärsi, että Jeesus antaa anteeksi.
That Jesus cleanses.
Että Jeesus puhdistaa.
That the power of Christ can give us new life.
Että Kristuksen voima voi antaa uuden elämän.
And Luther learned that on the way to Wittenberg his city was Johann Tetzel.
Ja hän sai kuulla, että hänen kaupunkinsa Wittenbergin oli matkalla Tetzel.
Johann Tetzel was raising money to build a great cathedral in Rome.
Ja Johann Tetzel oli keräämässä rahaa suuren tuomiokirkon rakentamiseksi Roomassa.
And he was selling indulgences.
Ja hän myi aneita.
And Tetzel said,
ja Tetzel sanoi,
as soon as you drop your money in this cup,
että niin pian kuin raha kirstuun kilahtaa,
and the echo goes up to heaven.
Ja sen kaiku kuuluu taivaassa.
Souls burning in the flames go free and go to heaven.
Niin sielut taivaaseen vilahtavat kiirastulesta.
Luther said this is heresy.
Ja Luther sanoi, että tämä on harhaoppia.
And on the church door.
Ja niin sitten kirkon oveen.
This door.
Joka on tämä ovi.
He nailed 95 reasons why the grace of God is free.
Hän naulasi 95 perustetta sille, että Jumalan armo on lahja.
Why you couldn't pay money to enter into heaven?
Kuinka ei kukaan voi rahalla taata pääsyään taivaaseen.
Luther read this great text in John 3 verse 16.
Luther oli lukenut tämän tärkeän tekstin Johanneksen 3:16.
For God so loved the world.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut.
That he gave his only begotten son.
Että hän antoi ainokaisen poikansa.
That whoever believes in him should not perish, but have everlasting life.
Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Whoever means you.
Ja se, ettei yksikään, se tarkoittaa myös sinua.
Whoever means me.
Se tarkoittaa minua.
Whoever comes to Jesus.
Jokainen, joka tulee Jeesuksen luo.
Whoever kneels at the foot of that cross.
Se tarkoittaa kaikkia, jotka ovat valmiita polvistumaan ristijuurelle.
Whoever confesses his sin.
Kaikkia, jotka tunnustavat syntinsä.
Finds mercy and grace.
He kaikki saavat armon.
For the blood of Christ covers our sin.
Koska Jeesuksen veri peittää meidän syntimme.
We don't need an earthly priest.
Me emme tarvitsekaan maallista pappia.
There is only one mediator between God and man.
Koska on vain yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä.
That's Jesus Christ.
Ja se on Jeesus Kristus.
And there he stands before us in God and represents us there.
Ja siellä hän on Jumalan edessä meidän edustajanamme.
Why are there so many different denominations?
Miksi on tehdä sitä kaikkea yhdellä kertaa?
Have you ever been in a dark room?
Oletteko koskaan olleet pimeässä huoneessa?
And you step out into the brightness of sun.
Ja astutte sieltä ulos kirkkaaseen auringonpaisteeseen.
It blinds your eyes.
Se häikäisee teidät.
It took the church from 100 AD in the White Horse period 400 years to go into the Pale Horse period.
Ja näin siitä, kun oli tämä puhtaan apostolisen seurakunnan aika, valkoisen hevosen aika, siitä kesti 500 vuotta ennen kuin oltiin sen kuoleman kalpean hallavan hevosen ajassa.
It took 400 years to go from spiritual life to spiritual death.
Näin hengellisestä elämästä hengelliseen kuolemaan kesti 400 vuotta.
It took 400 years.
Se otti 400 vuotta silloin.
From 100 AD to 500.
Vuodesta 100 jälkeen Kristuksen vuoteen 500 jälkeen
to go
Kristuksen.
From the commandments of God, the word of God and the traditions and commandments of men.
Ja tässä ajassa siirryttiin Jumalan käskyistä, Jumalan sanasta ihmismielipiteeseen.
No one generation could come out of the dark ages and see the full light of truth.
Ei myöskään mikään yksi sukupolvi voinut päästä ulos sieltä pimeästä keskiajasta ja heti nähdä kaikkea totuutta.
So God began with the Waldensians.
Ja näin Jumala alkoi valloilaisten kanssa.
Emphasizing the Bible and the Bible only.
Ja korosti Raamattua, yksi Raamattua.
God then worked through men like John Huss that said obedience to God and not the church.
Ja sitten Jumala teki työtä sellaisten kuin Juhana Hussin kanssa, jotka korostivat Jumalalle kuuliaisuutta.
God worked through Martin Luther, salvation comes only through faith in Christ.
Ja sitten Martti Lutherin kautta Jumala teki työtään, hän korosti pelastusta yksin Kristuksessa.
But no one man could have all the truth.
Mutta kukaan yksi ihminen ei löytänyt kerralla kaikkea totuutta.
God would lead his church out of the dark ages gradually so we would not glorify any one man.
Ja niin Jumala johdatti seurakuntaansa ulos sieltä pimeästä keskiajasta askel askeleelta niin että kukaan yksi ihminen ei saisi siitä kunniaa.
Little bits of truth would be given to each one until the restoration process was complete.
Ja näin eri osia totuudesta eri ihmiset löysivät, kunnes totuus olisi ennallistettu.
It was God's goal to restore all the truths of the Bible.
Jumalan suunnitelmiin kuului se, että koko totuus ennallistettaisiin.
Why are there so many churches?
Miksi on niin monta erilaista kirkkokuntaa?
Because human beings seeing great religious leaders only accepted what those religious leaders taught and didn't realize what God was doing in leading the church out of the dark ages.
Ja kun ihmiset näkivät, että oli suuri uskonnollinen johtaja, joka oli löytänyt Jumalan totuutta, jota Jumala ohjasi, niin ihmiset seurasivat tätä ihmistä. Eivätkä nähneet sitä, että Jumala oli viemässä seurakuntaansa ulos sieltä pimeästä keskiajasta.
This is why Luther said to his followers, never take my name Luther, leave that alone.
Ja tästä syystä Luther sanoi, että hänen nimeään ei tulisi koskaan korostaa.
But the Lutherans say, we don't go any further than Luther.
Mutta kuitenkin hänen seuraajansa ovat sitä mieltä, että eivät halua mennä pitemmälle kuin hän meni.
And the Presbyterians say we don't go any further than Calvin.
Ja presbyterit sanovat, etteivät halua mennä pitemmälle kuin Calvin.
And the Hussites say we don't go any further than Huss.
Ja hussilaiset sanovat, he eivät mene pitemmälle kuin Juhana Hus.
But that is to say that God gave those men all the truth and there's no more light in truth.
Mutta silloin nämä jotka heitä seuraavat sanovat, että Jumala antoi näille ihmisille koko totuuden, ettei ole enää mitään muuta löydettävissä.
One of the truths that Luther did not understand was baptism.
Yksi asia, jota Luther ei täysin ymmärtänyt, oli kaste.
But we couldn't expect him to.
Mutta ei meidän tarvitse odottaakaan, että hän olisi sen
ymmärtänyt. God's great desire for Luther was to emphasize that salvation came through grace.
Jumalan suunnitelma Lutherin nähden oli, että hän korostaisi pelastusta yksin armosta.
God would raise up others to restore other truths.
Jumala nostaisi muita ihmisiä korostamaan muita totuuksia.
The brick of baptism must be put in the wall to restore truth.
Ja näin myöskin se kastetta koskeva tiili piti saada siihen totuuden seinään.
After Luther, the Baptists arose.
Lutherin jälkeen nousivat baptistit.
Faithful Christians read texts like Romans 6 verse 4.
Ja uskolliset kristityt lukivat sellaisia tekstejä kuin Roomalaiskirjeen 6 ja 4.
We are buried with Christ by baptism unto death that we should walk in newness of life.
Että meidät on haudattu kasteen kautta kuolemaan, että me sitten uudessa elämässä vaeltaisimme.
Baptism is a symbol.
Kaste on vertauskuva.
Of death.
Kuolemasta.
Of burial.
Ja hautaamisesta.
Of new life in Jesus.
Ja uudesta elämästä Jeesuksesta.
Jesus came to John.
Jeesus tuli Johanneksen tykö.
He was beautifully baptized by immersion.
Ja sitten hänet kastettiin upotuskasteella.
And if we find Jesus Christ today, we too must be baptized like Jesus was.
Ja jos me olemme löytäneet Jeesuksen, niin silloin mekin tarvitsemme kastetta samoin kuin
that
Jeesus.
That truth of baptism was lost by the church in the dark ages, but it must be restored.
Ja keskiajan vuosina kirkko oli kadottanut käsityksen raamatullisesta kasteesta, mutta sekin piti löytää uudestaan.
All of the disciples baptized their converts by immersion.
Ja kaikki opetuslapset kastoivat ne, jotka tulivat uskoon upotuskasteella.
God was restoring truth.
Ja näin Jumala oli ennallistamassa totuuttaan.
1370, the Bible and the Bible only.
1370-luvulta eteenpäin korostettiin Raamattua, yksin Raamattua.
1400, Huss, obedience to God.
Ja Huss korosti kuuliaisuutta 1400-luvulla.
1483, Luther, salvation by faith.
Ja sitten 1843, Luther, joka korosti pelastusta uskosta.
1555, Calvin comes along and he says, grace is free. Luther believed you could force have the state force people to serve God. Calvin said no.
Luther oli vielä ajatellut tällaista kansankirkko- tai valtiokirkko-ajatusta, mutta Calvin meni siitä eteenpäin ja korosti Jumalan riippumatonta armoa.
1650.
Ja sitten 1650.
God restores the truth of baptism by immersion.
Ja silloin Jumala ennallisti opetuksen kasteesta.
So the Baptist church develops.
Ja näin nousi baptistikirkko.
You see what happened?
Huomaatteko mitä on tapahtumassa?
As a new doctrine was discovered,
aina kun löytyy joku uusi opetus Raamatusta.
Churches were built around those doctrines, so the Baptists were called Baptists. Because they discovered the truth of baptism by immersion.
Niin aina nousi seurakunta, joka kokoontui tämän yhden ajatuksen ympärille.
But the book of Revelation had given a marvelous prophecy.
Ilmestyskirjan luvussa 12 on valtava ennustus.
In Revelation 12, verse 6.
Se on 12 ja 6.
It says the woman.
Ja siinä sanotaan, että vaimo.
In Bible prophecy, a pure woman, the woman in white, represents the true church.
Ja Raamatussa tämä valkeaan puettu vaimo tai nainen, se kuvaa seurakuntaa.
She fled into the desert to a place prepared by God.
Hän pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka.
The true church, with the full restoration of truth, would be in hiding for 1260 days.
Ja näin tämä Jumalan todellinen seurakunta joutui piileskelemään, elämään paossa 1260 päivää tai vuotta.
In Bible prophecy.
Raamatun profetioissa.
The Bible says.
Raamattu sanoo.
I have appointed you each day for a year.
Että olen antanut teille päivän vuotta kohti.
In Bible prophecy, one prophetic day equals one literal year.
Ja näin Raamatun ennustuksissa päivä vastaa vuotta.
So God said that there would be 1260 years of darkness.
Ja näin Raamattu sanoo, että tätä pimeyden aikaa kestäisi 1260 vuotta.
This period of dark ages began in 538 AD.
Tämä aikakausi alkoi vuonna 538 jälkeen Kristuksen.
Remember we studied that the Black Horse period went from 323 to 538 AD.
Muistatte kuinka jo esitin, että tämä mustan hevosen aika jatkui vuodesta 323 vuoteen 538.
The Pale Horse began in 538, church and state are united, and here's the Dark Ages.
Ja sitten sen hallavan tai kuoleman kalpean hevosen aika alkoi vuodesta 538 eteenpäin.
It lasts for 1260 years till 1798.
Tämä aikakausi kesti vuodesta 1260 vuotta aina vuoteen 1798.
That according to the Bible is the Dark Ages.
Ja tämä Raamatun mukaan on pimeää keskiaikaa.
Toward the end of the period of the Dark Ages.
Tämän aikakauden loppupuolella.
From 1517 to 1798.
Vuodesta 1517 aina vuoteen 1798.
There would be a great reformation.
olisi suuri uskonpuhdistuksen aika.
The truth about the Bible would be restored.
Ja silloin löytyisi opetus Raamatusta.
The truth about obedience to God would be restored.
Ja kuuliaisuudesta.
The truth about salvation through Christ would be restored.
Pelastuksesta Kristuksessa.
The truth about baptism would be restored.
Opetus kasteesta.
This would prepare for the rise of the full restoration of truth after 1798 by God's remnant church according to the Bible.
Näin Jumala valmisti tietä sille, että hänen jäännösseurakuntansa voitaisiin perustaa vuoden 1798 jälkeen.
God would now be ready.
Nyt Jumala oli valmis.
At the end of the 400 year period of the Reformation to restore all truth to his church.
Ja näin kun uskonpuhdistusta oli jatkunut jo lähes 400 vuotta, Jumala oli valmis perustamaan oman seurakuntansa.
God would have a group of people.
Jumalalla olisi siis kansa.
That would take all of the truths of the Reformation.
Joka olisi ottanut kaikki tässä uskonpuhdistuksen aikana löytyneet opetukset.
Except not one or two of those truths, but take all of those truths.
Ei vain yhtä tai kahta näistä asioista, vaan ne kaikki.
And the final touches of the Reformation would be put on.
Ja näin uskonpuhdistus vietäisiin päätökseen.
Just before the coming of Jesus.
Juuri ennen Jeesuksen toista
God
tulemusta.
God would restore full truth.
Jumala haluaisi, että hänen totuutensa löytyisi uudestaan.
There were some critical truths not restored in the Reformation.
Oli joitakin tärkeitä opetuksia, joita uskonpuhdistuksen aikana ei vielä löydetty.
But they would be part of God's defense against Satan's final error.
Mutta kuitenkin ne tarvitaan puolustamaan ihmisiä sieluvihollisen viimeisiä petoksia vastaan.
Take the truth about death.
Kun me ajatellaan vaikka Raamatun opetusta kuolemasta.
The historian William E. Gladstone put it clearly.
Ja historioitsija William Gladstone sanoi asian selvästi.
He said the pagan doctrine of the immortality of the human soul crept into the back door of the church.
Hän sanoi, että pakanallinen käsitys sielun kuolemattomuudesta hiipi sisään kirkkoon takaovesta.
Just like the pagan Sunday came in, so the idea that the soul is immortal came in.
Aivan samoin kuin käsitys siitä, että sunnuntai on pyhä päivä, samoin myöskin käsitys sielun kuolemattomuudesta tuli
and
sisään.
And Satan would use the idea of the immortal soul according to Revelation to deceive people by the spirits of demons.
Ja näin sielun vihollinen käyttää ihmisten väärää käsitystä sielun kuolemattomuudesta ja riiva ja henget ohjaavat ihmisiä harhaan.
Through the occult, they would think that they were seeing the appearance of dead loved ones.
Ja näin spiritististen ilmiöiden kautta ihmiset luulevat, että he ovat saaneet yhteyden kuolleisiin läheisiinsä.
So the real truth about death must be restored.
Ja näin Jumala toivoo, että myöskin raamatullinen opetus kuolemasta löytyisi uudestaan.
That death is asleep till Jesus comes.
Että kuolema on uni, joka ulottuu aina Jeesuksen tulemukseen
asti. That the dead know not anything.
Että kuolleet eivät tiedä mitään.
This would destroy Satan's final deception.
Ja näin tämä murtaisi sielunvihollisen petoksen lopullisesti.
God would have a last day church.
Ja näin Jumalalla olisi seurakunta.
Revelation 12:17 describes that God's last day church would restore all truth.
Ja ilmestyskirjan 12:17 korostaa myöskin sitä, että Jumalan seurakunta ennallistaisi kaiken totuuden.
It would be based on all the teachings of the Reformation.
Että se perustoisi uskonpuhdistuksen loppuun viemiseen.
Listen as I read Revelation 12:17 in paraphrase.
Ja kuulkaapa, mitä jossakin uudemmassa käännöksessä sanotaan tässä jakeessa.
And the dragon.
Ja sitten lohikäärme.
Who's the dragon?
Kuka se lohikäärme onkaan?
Satan.
Se on sieluvihollinen itse.
Was wroth.
Vihastui.
Wroth means angry.
Se tarkoittaa, että se suuttui.
With the pure woman.
Tähän puhtaaseen vaimoon.
That's the church.
Siis seurakuntaan.
So the devil's angry with the church.
Ja näin sielun vihollinen on siis suuttunut vihainen vaimolle, seurakunnalle.
Goes to make war with the remnant of her seed.
Ja se ryhtyy sotaan hänen jälkeläisiä vastaan.
Her last offspring, here's the last church.
Siis viimeistä seurakuntaa vastaan.
Which keep the commandments of God.
Joka pitää Jumalan käskyt.
So the final touches on the Reformation.
Ja näin uskonpuhdistuksen viimeinen vaihe.
Is to restore the Sabbath commandment that was lost sight of by the church in the Dark Ages.
Merkitsee sitä, että myöskin Jumalan käskyt, lepopäivän käsky saatettaisiin kunniaan, kun tässä sanotaan, että pitävät Jumalan käskyt
Jeesuksen todeksi. At the time of the end.
Näin siis lopun aikana.
God would have a people.
Jumalalla olisi kansa.
And Jesus said in John 14:15, if you love me, keep my commandments.
joka liittyy myöskin siihen, mitä Jeesus sanoo, että jos te minua rakastatte, te pidätte minun käskyni.
The Bible says in James 2 verse 10,
Jaakobin kirjeen 2:10 Raamattu sanoo,
whoever keeps the whole law,
että joka pitää koko lain,
yet offends in one point, he's guilty of all.
Mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, on syyllinen kaikissa kohdissa.
In other words, if you keep all the Ten Commandments,
toisin sanoen, jos pidät kaikki 10 käskyä,
but when you know better,
mutta kun tiedät asian oikean lain,
breaking the Sabbath,
rikot yhtä käskyä, lepopäiväkäskyä vastaan,
it's like you're breaking the whole law.
Se on sama kuin rikkoisit koko lakia vastaan.
You are condemned by that law breaking.
Ja näin tämä lain rikkominen on sinua vastaan.
So Jesus would have a people.
Ja näin Jeesuksen tarkoitus on, että hänellä olisi kansa.
In the last days.
Viimeisinä päivinä.
That would say the Bible and the Bible only is our rule of faith.
Joka korostaisi sitä, että Raamattu ja yksin Raamattu on heidän uskonsa ohje.
Our minds are not locked by the traditions of man.
Että heidän mielensä ei ole ihmisten perimätiedon kahleissa.
Obedience to God is our motto.
Vaan että kuuliaisuus Jumalaa kohtaan on heidän mottonsa.
They would say like Martin Luther.
Jotka ovat valmiita sanomaan niin kuin Martti Luther.
Salvation comes through Jesus by faith, not human works.
Että pelastus tulee yksin uskosta Kristukseen, ei ihmistekojen kautta.
They would say like John Calvin.
He sanovat niin kuin John Calvin.
The state must never force its citizens to serve God.
Että valtio ei koskaan saa pakottaa kansalaisiaan palvelemaan Jumalaa.
But conscience must be free.
Vaan ihmisen oman tunnon on oltava vapaa.
They would say with those Baptists.
Ja että sanovat baptistien kanssa.
Yes, indeed, baptism is by immersion.
Kyllä, upotuskaste on oikea kastetapa.
They would say with the Adventists.
Sanovat adventistien kanssa.
Yes, Jesus is coming again.
Kyllä, Jeesus tulee takaisin.
And coming soon.
Ja tulee pian.
They would say, yes, death is but a sleep. We cannot be deceived by Satan.
Ja että kuolema on vain uni, ettei me saa joutua sieluvihollisen pettämiksi.
And they would say with the Sabbath keepers, yes, Saturday is the Sabbath.
Ja että sapattia pitävien kanssa he sanovat, että sapatti on lepopäivä.
These people would be Bible-believing Christians.
Ja näin nämä ihmiset olisivat Raamattuun pitäytyviä kristittyjä.
They would be Sabbath-keeping Adventist Christians.
Olivat sapattia pitäviä adventisti kristittyjä.
They would follow all of the light that Jesus had given down through the ages.
Jotka haluavat seurata kaikkea sitä valoa, mitä Jumala on vuosisatojen aikana antanut.
They would not be a perfect people.
Eivät he mikään täydellinen joukko olisi.
They would have their weaknesses and imperfections.
Heilläkin on heikkoutensa.
But they would have one desire.
Mutta heillä on yksi tavoite.
To follow all of the light of truth of God.
Seurata kaikkea Jumalan sanan totuutta.
You know, I had a person say to me once.
Yksi henkilö sanoi minulle kerran.
More than once, Kai.
Oikeastaan useammin kuin kerran.
If it was good enough for my father and my grandfather, it's good enough for me.
Jos tämä asia oli niin hyvä, että se kelpasi minun isälleni tai isoisälleni, kyllä se kelpaa minulle.
My father was a member of this church.
Minun isäni kuului siihen ja siihen seurakuntaan.
My grandfather was a member of this church.
Ja samoin isoisäni.
And if he was, it's good enough for me.
Ja jos he olivat, niin kyllä se kelpaa minullekin.
What if I was lost on an island?
Kuvitellaanpa, että minä olen eksynyt saarelle.
Preaching Jesus to a headhunter.
Ja siellä saarnaan evankeliumia pääkallon metsästäjälle.
And he said, eating flesh was good enough for my father and mother, it's good enough for me.
Ja hän sanoi, että ihmissyönti oli riittävä.